Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku Riznice znanja i želimo da i današnja Radio Sveznalica bude poučna i zanimljiva. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. I ovog ponedjeljka nastavljamo kazivanja o izgradnji i rušenju Banja Luke. Nova faza u razvoju grada počinje sa danom njenog oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, 22. aprila 1945. godine. U tom periodu osnivaju se nova preduzeća, Rudi Čajevec, Vitaminka, Tvornica obuće Bosna, Autoprevoz, a obnavlja se i drvna industrija. Rubrika o ljekovitom bilju otkriće nam podatke o sibirskoj gljivi koja čuva organizam od najtežih bolesti. Njeno ime je čaga, parazitska gljiva koja živi na brezi, obiluje brojnim ljekovitim svojstvima koji liječe od najtežih bolesti. Među svim meteorološkim fenomenima koji se javljaju na našoj planeti postoje neki koji privlače posebnu pažnju. Među njima su svakako i cikloni. Ako želite saznati pojedinosti o ovoj prirodnoj pojavi, onda ostanite s nama, jer sam kraj emisije rezervisali smo za ovu temu. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Prva tema u Riznici znanja zadržat će nas na prostoru Banja Luke. Magistar Vladan Vukliš, viši arhivista i pomoćnik direktora Arhiva Republike Srpske, nastavlja kazivanja o izgradnji grada nakon oslobođenja u Drugom svjetskom ratu.
Suštinski nova faza u razvoju Banja Luke počinje se danom njenog oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, 22. aprila 1945. godine. Revolucionarna energija, nakupljena u predratnom periodu, a zatim oslobođena, umnožena i usmjerena kroz oslobodilački rat, postavila je osnove za transformaciju do tadašnjeg načina upravljanja, privređivanja, građenja i življenja. Prvi koraci u tom pravcu bili su u sanaciji višegodišnje ratne štete. Nova vlast se susrela sa devastiranom infrastrukturom i vodovodom, stotinama uništenih i preko 1000 oštećenih građevina, uključujući 1/3 i onako nedovoljnog stambenog prostora, pokidanim telefonskim kablovima, disfunkcionalnom privredom, te velikim brojem raseljenih, ranjenih, oboljelih i siromašnih građana. Privredna preduzeća su obnovljena i pokrenuta već tokom 45. godine. Provođenjem konfiskacije neprijateljske imovine postavljena je osnova za pokretanje privrede pod državnom kontrolom, koja u narednoj godini postaje planska. Proces je zaokružen Jugoslovenskim zakonom o nacionalizaciji 1948. godine. Tokom prvog petogodišnjeg plana od 1947. do 1951. godine, pored već postojećih preduzeća, osnovana su nova: Rudi Čajavec, Vitaminka, Tvornica obuće Bosna, Električno preduzeće Banja Luka, Autoprevoz i druga. Obnavlja se drvna industrija kroz PDI Vrbas, propala predratnim stečajem i uništena ratnim razaranjem. Uporedo sa dirigovanom privredom, značajnu ulogu u obnovi i izgradnji tokom prvih posljeratnih godina ima dobrovoljni rad u vidu radnih akcija, najviše omladinskih. Pored učešća više hiljada banjalučkih omladinaca u državnim projektima gradnje pruga, dobrovoljni rad služi u uređenju grada, pomoći industriji i poboljšanju životnih uslova. Etos aktivnog socijalističkog građanina produbljuje se uvođenjem prvo radničkog, a zatim i društvenog samoupravljanja u prvoj polovini 50. godina, čime se kroz procese učešća u odlučivanju oslobađa nova, radna i kreativna energija. U novim uslovima osnivaju se i nova preduzeća, budući gigant Incel, a zatim i Kosmos, Univerzal, 1. maj i mnošto drugih. Na području grada radilo je u to vrijeme blizu 50 preduzeća u industriji, građevinarstvu i zanatstvu, isto toliko u trgovini, zatim isti broj u ugostiteljstvu, te veći broj pravnih lica u drugim djelatnostima u društvenom sektoru. Ekspanziju je bilježila svaka grana ljudske aktivnosti, pri čemu su se rezultati relativno brzo vidjeli u obnovi i proširenju putne, komunalne, električne i telekomunikacijske infrastrukture. Značajan istorijski izvor koji je zabilježio presjek u urbanom tkivu grada upravo je u početnoj fazi njegove fizičke i prostorne transformacije dokument naslova Banja Luka, generalni urbanistički plan, sačinjen 52. godine. Autor plana je Anatol Kirjakov, inženjer pri Urbanističkom zavodu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Plan nije usvojen kao zvanični dokument, ali jeste izrađen po nalogu Gradskog narodnog odbora na osnovu dostavljenih geodetskih snimaka i relevantnih izvještaja. Kirjakov je detaljno obrazložio geomorfološku sliku grada, iscrtao problematične tačke u tadašnjoj situaciji i skicirao prijedlog za budući pravac razvoja. Glavni problemi identifikovani su u zastarjelom vodosnabdijevanju i kanalizaciji, slaboj proizvodnji i distribuciji električne energije, neadekvatnoj saobraćajnoj mreži i nedostatku planske gradnje, prilikom čega se grad nastavljao širiti dalje od rijeke, abnormalnim longitudinalnim pravcem prema sjeveru. Pozitivnim je označeno čuvanje zelenila, širenje mreže dostupnog školstva, koncentracija i modernizacija zanatstva, kao i razvoj industrije, uprkos abnormalnim lokacijama Rudi Čajaveca i fabrike duvana u centru grada, koje prema Kirjakovu predstavljaju zapreku za pravilno zoniranje. Prijedlozi su ukratko bili sljedeći: usmjeriti pravac razvoja uz rijeku koju treba iskoristiti kao važan element urbanističke koncepcije i predvidjeti što tješnju organsku vezu budućeg grada sa istom. Izvršiti zonsku raspodjelu, riješiti željeznički čvor, odrediti trase cesta za međugradski saobraćaj, rekonstruisati gradske saobraćajnice, zadržati i širiti zelenilo. Predloženo je da 30% zemljišta bude rezervisano za slobodne zelene površine i iskoristiti prirodne ljepote. Pored prijedloga za pomjeranje industrijske zone dolinom Vrbanje, koji bi od grada trebalo odijeliti zelenom zonom, najzahtjevnija, financijski neizvjesna, mada dugoročno opravdana sugestija bila je ona o gradnji centralnog kolektora koji bi oslobodio Vrbas fekalija i odveo ih prema Lijevču, u predloženu fabriku za preradu kanalizacione vode. Iako je ostao samo prijedlog za razmišljanje, kojim nisu tačno predviđeni realni gabariti budućeg grada, plan Kirjakova unio je modernije vizije za dalji razvoj Banja Luke. Osnova za dalju transformaciju postavljena je, pored osnivanja komunalnih preduzeća, razvojem lokalne građevinske, urbanističke i arhitektonske djelatnosti. Već u maju 1946. godine osnovano je građevinsko preduzeće Pavao Radan. Tokom 1949. počelo je sa radom i građevinsko preduzeće Krajina. Ova preduzeća bila su ključna poluga u podizanju novih privrednih kapaciteta. Kvalitativno viši nivo u fizičkom oblikovanju postignuti osnivanjem preduzeća za projektovanje Projekt u junu 1951. godine, čime je Banja Luka dobila svoj prvi društveni projektantski biro. U decenijima prije zemljotresa, jugoslovenski kontekst uslovio je nastavak primjene modernističkih modela u arhitekturi, ali u novim uslovima hibridnog državnog i samoupravnog socijalizma, u kojem se šira modernistička vizija, češće nazivana savremenom i progresivnom, uklapala u matricu upotrebne vrijednosti javnih objekata u planiranom prostoru. S tim u vezi, nužno racionalno trošenje ograničenih sredstava u sredinama izvan eksperimentalnih područja velikih gradova proizvelo je arhitektonska rješenja svedenih proporcija i pravilnih linija sa projektima koji su tražili srednju trasu između simboličkog, funkcionalnog i mogućeg. Nakon prvog i posljednjeg većeg projekta u privatnoj režiji, gradnje Džinića palate u Staroj Varoši 1946. godine, pored masivnih gradilišta novih fabričkih kompleksa, javnim sredstvima podižu se objekti kao što su stambena zgrada Titanik, koja se protezala od Palasa do Kastlovog ćoška, takozvani samački hotel fabrike Rudi Čajevec u glavnoj, tada Titovoj ulici, đački dom Veselin Masleša, nadomak bivše gradske opštine, zgrada pošte, stadion sportskih igara na mjestu današnjeg IRB-a, prodajni objekti mljekare i gradske tržnice, aneks hotela Palas, medicinska škola uz crkvenu na mjestu današnje gimnazije, zatim tehnička škola, odnosno budući tehnički fakultet, ekspres restoran na Haništu, turistički dom u Gornjem Šeheru, a nešto kasnije i zgrade Elektro Banja Luke i Državnog osiguravajućeg zavoda. Jedino sfera kulture nije dobila novi objekat, već je za njene potrebe vršena prenamjena starih, pri čemu je Banski dvor, u kome je do tada bio smješten Sreski komitet Saveza komunista, 1953. godine pretvoren u Dom kulture. Sa ulaskom u 1960. godine, pojedinačne moderne građevinske intervencije prožimaju se i pretaču u kvalitativno drugačiju formu jednog savremenog grada. Na simboličkom polju, poseban događaj bilo je otkrivanje spomenika palim Krajišnicima 27. jula 1961. godine na Šehitlucima, novom, uređenom i zaštićenom zelenom području. Problematičnim će se međutim pokazati rješenje za teren između starih banovinskih zdanja, ne samo zbog kasnije isticane činjenice da je na mjestu crkve srušene 1941. godine podignut spomenik palim borcima, nego i zbog toga što je postalo jasno da Banja Luka nema trg odgovarajućih dimenzija. Uprkos tome, grad u komunalnom smislu postaje funkcionalniji i uredniji, čemu, pored daljeg asfaltiranja ulica i gradnje novih mostova, poseban doprinos daje nadsvođavanje i zatvaranje crkvene, koja će biti izvođena u etapama, kao i završetak elektrifikacije urbanog gradskog područja. Gradnja javnih objekata van užeg centra grada omogućila je ispravku probleme kojeg je uočio Kirjakov. Naime, koncentraciju prodajnih radnji u 2 do 3 centralne ulice, koje su se putem sufinansiranja mogle otvarati u novim poslovno-stambenim objektima. Konačno, otvaranje prodavnica, ugostiteljskih radnji, škola i drugih objekata javne namjene u sve većim naseljima van gradskog centra omogućilo je funkcionalnu decentralizaciju grada. Plaćajući cijenu razvoja, dotrajali objekti, u većini slučajeva stare radnje i porodične kuće, urušeni su da bi ustupili mjesto novim objektima ili pratećoj infrastrukturi. Urbani planeri pristupili su ambicioznom projektu vertikalnog oblikovanja gradske panorame podizanjem velikog poslovnog nebodera na očišćenom Kastlovom ćošku, koji je započet 64. a završen 67. godine. Kada je podignut posljednji sprat, autopercepcija grada se već toliko izmijenila da su u banjalučkim novinama Glas osjetili potrebu da ljutitom recenzijom ocrne jedan televizijski putopis kojim je Banja Luka, po mišljenju kolumniste, banalno i karikaturno orijentalizowana.
Riznica znanja.
Herbateka.
Čaga, parazitska gljiva koja raste na brezi, nalik na izgorilu, izbrazdanu koru, krije tajnu izlječenja od raka, napornog artritisa, te djeluje podmlađujuće na cijeli organizam. Zbog svoje ljekovitosti poznata i pod nazivima dar od Boga i kraljica bilja. Raste u šumama breze širom Rusije i u pojedinim dijelovima sjeverne Europe. Najzastupljenija je u tradicionalnoj ruskoj i istočnoevropskoj medicini, gdje se koristi za održavanje zdrave prirodne ravnoteže i vjeruje se da daje mladolikost, produžuje život i jača imunitet. Sibirska čaga postala je vrlo popularna kada je spomenuta u knjizi Nobelovca Aleksandra Solženjicina. On je pisao o vlastitom ozdravljenju od karcinoma pomoću čaja od čage nakon neuspješnog liječenja po klinikama. Danas se na ovoj sibirskoj gljivi sprovode mnogobrojna istraživanja koja su pokazala da je ova gljiva puna dragocjenih bioloških aktivnih supstanci. Ona je najjači poznati antioksidans. Biljke poput aronije i goji bobica nisu joj ni blizu po antioksidativnim vrijednostima. Ova sibirska gljiva je prirodni borac protiv tumora zahvaljujući petulinskoj kiselini koja sprečava razvoj raka i uništava kancerogene ćelije. Kreme od čage za zglobove ruski ljekari uspješno su primjenjivali u borbi sa oboljevanjem zglobova i problemima sa venama. Razvili su sistem mikrokapsula koji omogućava sastojcima čage da lako prodru u kožu i djeluju neposredno u zglobu, u žarištu oboljenja. Taj lijek ublažava bol, zaustavlja grčenje mišića, podstiče uklanjanje soli i toksina iz globova, osjetno usporava njihovo starenje i razaranje hrskavičnog tkiva. Kako se upotrebljava čaga? Čaga se melje u fini prah i pretvara u napitak sličan kafi ili čaju, a može se primjenjivati u obliku tinkture. Redovno konzumiranje čaja od čage štiti od stresa, trajno povećava otpornost organizma prema bolestima i daruje dugovječnost. U Sibiru se redovno pije, a sovjetska vlada je svojedobno svojim sportistima i astronautima naredila da koriste adaptogene, drugačije rečeno, prirodne antibiotike za poboljšanje umnih i tjelesnih sposobnosti. Jedan od njih bila i čaga, koja se pokazala najdjelotvornijom.
Riznica znanja.
Uz pomoć meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igora Kovačića saznaćemo šta je i kako nastaje meteorološki fenomen ciklon.
Jedno od centralnih pitanja meteorologije je svakako teorija nastanka, razvoja i završetka života ciklona, ili bolje reći ciklonske cirkulacije u atmosferi. Usko vezano za pojam ciklona je i pojam anticiklona. Ovdje ćemo ga pomenuti samo u mjeri koliko je to potrebno da na bolji način približimo i razjasnimo šta je ciklon. Mislim da skoro nema nikoga ko se nije susreo sa pojmom ciklona, budući da je on sadržaj skoro svake prognoze vremena koji emituju svi mediji. Najjednostavije rečeno, ciklon je područje atmosfere iznad određenog, često i veoma prostranog područja sa sniženim atmosferskim pritiskom, u kojem vazduh i oblačna masa struje vrtložno. Najvažnije u svemu je da donosi promjenjivo, nestabilno vrijeme sa padavinama. Da bi objasnili kako nastaju cikloni, moramo se podsjetiti već ispričanih priča o različitom zagrijavanju kopna i mora i posljedica koje nastaju zbog toga. Naime, vazduh na jedinici površine svojom težinom stuba koji se prostire do najviših visina pritišće tu površinu. Mjera kojom to izražavamo zove se pritisak. Ako sada različite površine, na primjer kopno i more, se zagrijavaju sunčevim zračenjem, ono neće biti jednoliko. Brže će se zagrijavati kopno, a sporije more, te će zbog različite gustine toplog i hladnijeg vazduha doći do razlike u težini vazdušnih stubova, odnosno do razlike u pritisku. Ta razlika u pritisku pokrenut će strujanje vazduha. Ovim smo već stigli do teorije kako nastaje ciklon. Već smo pričali da u atmosferi imamo pojaseve od ekvatora preko umjerenih do arktičkih širina koji imaju različite temperaturne karakteristike. Topliji vazduh je bliži ekvatoru, a hladniji prema umjerenim geografskim širinama. Zato neka zamišljena crta razdvaja te vazdušne mase. Na sjeveru je hladnija, a na jugu toplija. Taj front nazivamo polarnom frontalnom linijom. U tom pojasu razdvajanje toplije od hladne vazdušne mase, ako postoje povoljni uslovi u atmosferi, dolazi do formiranja malog talasa, te hladniji vazduh sa sjevera klizi ispod toplog na jugu. U isto vrijeme topli vazduh se diže i struji prema sjeveru, kondenzuje uz formiranje oblaka. Tako započeto kretanje se vremenom pojačava, pa talas postaje veći, a zatim dobija u sljedećem stadijumu razvoja kružnu, odnosno vrtložnu cirkulaciju. Vjetrovi postaju jači i duvaju suprotno kazaljci na satu. To važi za sjevernu hemisferu, a na južnoj je suprotno. U tom periodu, meteorološki govoreći, taj mladi ciklon ima izražene linije razgraničenja između toplog i hladnog vazduha koji zovemo frontovima. Na prednjoj strani je topli front, iznad kojeg se uzdiže masivna oblačna masa. U pozadini, južnije, ide iza fronta, je još topliji vazduh, pa taj dio ciklona nazivamo toplim sektorom, kojeg polako sustiže sa zadnje sjeverne i sjeverozapadne strane hladni vazduh na takozvanoj liniji hladnog fronta. Uopšteno gledano, hladni vazduh koji se podlači ispred toplijeg je brži, pa vremenom istiskuje topli vazduh i sužava topli sektor, do trenutka kad ga sustigne i tada dostiže poziciju toplog fronta. Tada već pojavno iznad tog područja je hladni vazduh, a iznad topliji sa oblačnom masom. Taj stadijum razvoja ciklona se naziva okluzija, kada je topli vazduh izdignut iznad hladnog. I to je faza postepenog slabljenja, vrijeme je hladnije sa padavinama, a i pritisak počinje rasti. Kretanje ciklona se usporava te slabi njegova snaga, a samim tim i vjetrovi. Sad, kada smo se upoznali sa procesom nastanka i razvoja ciklona, prenesimo to na polje pojavnog vremena, odnosno vremenskih prilika u periodu trajanja ciklona. Zbog opšte cirkulacije u atmosferi i vodećeg strujanja na visinama od oko 5 km, kretanje ciklona je uobičajeno od zapada na istok, brzinom od 30 do 40 km na čas, a mogu biti i znatno veće kada govorimo o brzo pokretnim ciklonima brzine centra i do 100 km. Cijeli proces od ciklogeneze, odnosno formiranja ciklona, do ciklolize gašenja može trajati od 5 do 7 dana. Dakle, u našim krajevima najčešća situacija je formiranje ciklona u Genovskom zalivu na sjeveru Italije. Naime, tamo dolinom rijeke Rone se spušta hladniji vazduh. U sjevernom Mediteranu je topla vazdušna masa, tako da miješanje te dvije vazdušne mase daje izražene ciklone koji neposredno utiču na vrijeme kod nas. I obično traju 4 ili 5 dana, donosi obilne padavine, posebno južnim predjelima. Dok se odvija formiranje ciklona u Genovi na prednjoj strani te cirkulacije, jača južno strujanje iznad Jadrana i Dinarida, gdje vjetrovi mogu biti i olujne jačine. Tada je u našim krajevima uglavnom lijepo promjenjivo oblačno vrijeme. Tada, kao što smo napomenuli, dizanjem i hlađenjem vazduha iznad mora koji je bogat vlagom, dešavaju se prve padavine i to na južnim navjetrinskim stranama naših planina. A na sjeveru tog dinarskog lanca planina vazduh se spušta, ali s manje vlage jer se kiša ispadala ispred i na planinama, te dodatno zagrijava prizemni sloj vazduha. Tada u svim našim mjestima, od Ribnika, Prijedora, Banja Luke, Doboja do mjesta na istoku, duvaju topli vjetrovi poznati kao fen, povišavajući temperature dodatno za nekoliko stepeni. To sve uobičajeno traje oko pola dana, a zatim dolaze oblaci i kiša. Tada smo pod utjecajem toplog fronta. Nakon toga oblaci se raslojavaju, ima i sunčanih intervala, te tu i tamo sa malo kiše, bez bitnog pada temperature, što ukazuje da smo još u toplom vazduhu. Međutim, brzo nakon toga razvijaju se oblaci vertikalnog razvoja koji, kao bedemi, rasuti se vide na horizontu, da sa svojom kapom dostišu velike visine. To ukazuje na približavanje hladnog fronta. Kada dođe na kopno, u našim krajevima odare burnije vremenske padavine, često grmljavinu, sijevanje i grad te pljuskove. Uz hladni front oblačnost je mnogo uža nego na toplom frontu i kraće traje. Na samoj liniji fronta vjetrovi su pojačani, mahoviti i iza prolaska samog fronta skreću na sjeverni, odnosno sjeverozapadni smjer. Samim prelaskom na kopno ciklon usporava, tako da oblačnost koja je otišla na sjever u vrtložnom kretanju se polako vraća prema nama. Zatvara se kružna cirkulacija i tada imamo duže umjerene padavine, to jest ciklon je došao u stadijum okluzije. To je ono tipično jesenje ili zimsko vrijeme koje malo ko od nas voli i pitamo kada će prestati, a može trajati i nekoliko dana. A ako se taj ciklon nahrani vlagom sa mora, može da potraje i duže vremena. Primjer jedne izražene ciklonske cirkulacije koja nije imala ovako tipičan razvoj i put je bilo za vrijeme ekstremnih poplava 2014. kada se ciklon retrogradno kretao sa istoka i vratio, što nije čest slučaj na naše područje, uzrokujući obimne padavine duže od 7 dana.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.